Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno su 12 sati, 1 minut, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u prvu ovonedeljnu viziju koju posvećujemo izložbi Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju. Naime, reč je o multimedijalnom muzejskom projektu povodom obeležavanja 160 godina od rođenja slavnog naučnika, a što je svakako prilika da se stekne uvid u najveći deo Stanojevićeve zaostavštine. Jedan od saradnika na postavci je istoričar Nebojša Damjanović, sa kojim je za viziju razgovarao naš Petar Protić, pa ćete biti u prilici da u emisiji čujete više o izložbi, a i o samom liku i delu čuvenog i velikog Đorđa Stanojevića. Pre toga, naravno, ono što vas u viziji kao i svakog dana očekuje, jeste kulturni pregled. Dobrodošli.
Got something on my mind. How did we get here? Where are we going? And why is life so hard? I read the stories, see the photographs.
There's a picture
I like to look at a picture of a beautiful face, and I see something in her eyes. Sends me to a better place. Sends me to a better place. I believe we can change.
Vreme za kulturni pregled. Sutra na Metrovniku počinje 11. filmski i muzički festival Kustendorf. Svečano će ga otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i osnivač i direktor festivala, reditelj Emir Kusturica. Nagrađivani reditelji Paolo Sorrentino i Ruben Ostlund dolaze sutra na Metrovnik, a na programu festivala, pored prikazivanja Ostlundovog filma Skver, koji je nagrađen Zlatnom palmom prošle godine u Kanu, i radionice sa švedskim autorom, bit će i nastupi američkog gitariste Gerija Lukasa i zanimljivog japanskog benda Japalkan, koji izvodi srpsku muziku. 202 uživo na Kustendorfu od sutra, a emisiju Vizija i Ars Artifacts uživo slušate sa Kustendorfa u četvrtak i petak. Dejanu Atanackoviću pripala je Ninova nagrada za najbolji roman na srpskom jeziku, objavljen u 2017. godini, i to za prvenac knjigu Luzitanija u izdanju kuće Vesna Kobila. Atanacković je 64. dobitnik Ninove nagrade, a odluku je doneo žiri koji je radio u sastavu Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Zoran Paunović, Mihajlo Pantić i Božo Koprivica. Više o Ninovoj nagradi slušajte u emisiji Ars Artifacts odmah nakon Vizije. Milorad Milinković, reditelj filma Patuljci sa naslovnih strana, kaže da se u svom delu trudio da izmašta reality programe kakvi nikada neće postojati, a čime želeo da pokaže šta nam se sve može dogoditi u budućnosti. Film se bavi životom, događajima i intrigama u vezi sa najmoćnijim reality magom ovih prostora, a reditelj je danas na konferenciji za novinara rekao da je reč o takvom formatu koji je kod nas zabranjen, ali i da nikada ne možete biti sigurni u kakvo će ludilo neko društvo da sklizne. Premijera filma Patuljci sa naslovnih strana biće održana 17. januara u Sava centru. Internacionalni Niški jazz festival Nišvil 2018. biće održan od 3. do 12. avgusta, a glavni festivalski program 9., 10., 11. i 12. avgusta na Niškoj tvrđavi. Rekordnih 1000 učesnika izvršće 250 programa na 20 scena. Inače, već naravno možete doći i do karata za Nišvil jazz festival, ali pored muzičkog festivala Nišvil će činiti i filmski festival Movie Summit, kao i teatarski, to je pozorišni festival, koji su, kako kažemo, mlađa braća velikog Nišvila. Stručne nagrade istoričara i teoretičara umetnosti, nagrada Lazar Trifunović i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za 2017. godinu uručene su danas u Galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Nagradu Lazar Trifunović za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost dobile su savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu, dr. Dragana Kovačić, za knjigu Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne, i istraživač saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Ana Bogdanović, za istorijsko-umetničku studiju Nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića. Veliki broj skulptura i spomenika na javnim površinama dela su mlade vajarke Katarine Tripković, koja će se krajem meseca predstaviti na izložbi Jasenovac, pravo na nezaborav, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tema njenih radova su anatomija, rat, istorija, hrišćanstvo i sport. Među vajarskim delima su Crni leptir raširenih krila i statua Milici Rakić, spomenik simbol dece ubijene u NATO agresiji, figura majora Milana Tepića u bronzi i poprsje mladom heroju sa košara Tiboru Cerni. U toku je adaptacija dela zgrade Muzeja Vojvodine i dela zgrade Arhiva Vojvodine, koji će predstavljati novi muzej prisajedinjenja Vojvodine Kraljevine Srbiji. Radovi su ocenjeni kao dobri i završetak zapravo radova je izvestan. Vrednost ovog projekta iznosi oko 15 miliona dinara, a kako kažu čelnici grada Novog Sada, muzej prisajedinjenja je na neki način privremeno rešenje, ali simbolički značajno, jer ćemo po prvi put imati na jednom mestu sve ono što je posebno važno za Srbe u Vojvodini i druge građane, a to je mesto gde ćemo obeležiti viševekovnu borbu za samostalnost, politička prava, očuvanje jezika i za sve ono za što su se borili velikani poput Svetozara Miletića, Jaše Tomića, Jovana Jovanovića Zmaja i mnogih drugih. U nastavku Vizije očekuje nas priča o Đorđu Stanojeviću i izložbi posvećenoj ovom naučniku.
The first thing I met was sa osmihom.
2 0 2.
It's gonna be a bright.
Vizija.
Uvek radi stvari koje, za koje mislimo da bi vam bile značajne i važno da ih čujete, i zato nam je drago i važno da dobijemo, na primjer, ovakve poruke kao od Milana iz Novog Sada, koji kaže: hvala za ovako predivnu emisiju, naježio sam se od dragosti što pominjate ovakve teme, pametne ljude, heroje i rodoljube. Hvala vama, Milane, što nas slušate. Đorđe Stanojević je svakako jedan od njih, znameniti srpski fizičar, astronom i rektor Univerziteta u Beogradu. Ovaj izuzetan čovek i patriota je, pored ostalog, zaslužan što je u Beograd uveo prve električne tramvaje i osvetljenje, ali i za izgradnju prvih hidroelektrana na Đetinji, Vučijanki, Nišavi i drugim rekama, od kojih su mnoge u upotrebi i danas. Zahvaljujući Stanojevićevom zalaganju, Beograd je 1893. dobio termoelektranu, samo 12 godina posle prve u svetu, a bio je i jedini čovek koji je uspeo da u Srbiju dovede Nikolu Teslu, sa kojim je bio vršnjak i prijatelj. Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju, multimedijalni je muzejski projekat povodom obeležavanja 160 godina od rođenja slavnog naučnika. Jedan od saradnika na postavci, istoričar Nebojša Damjanović, sa kojim je za Viziju razgovarao Petar Protić, podseća da je Stanojević radio na izuzetno mnogo polja sinhronizovano. Na gradnji elektrana, reformi kalendara, na planu razvoja vazduhoplovstva, bio je naš prvi astrofizičar, a čak je doprineo kao čovek u stalnom pokretu razvoju dokumentarne fotografije. Slušamo priču Petra Protića.
Iako su elektrotehnika i fizika ono po čemu je Đorđe Stanojević bio prepoznatljiv, to je ipak samo deo životnih zanimanja u kojima je ostavio trag. Ovaj krajnje nesvakidašnji čovek danas je verovatno najpoznatiji kao idejni realizator naših prvih hidroelektrana s kraja 19. veka, od kojih su neke i danas u upotrebi. Istoričar Nebojša Damjanović.
On je bio praktično organizator, on je bio autor u suštinskom smislu prve naše hidroelektrane na Đetinji kod Užica. Dakle, ovde se daje celina njegovog života. To je jedan krajnje nesvakidašnji život, da se razumemo. Pre svega čovek koji se bavio elektrotehnikom, ali zaista istovremeno osoba mnogostrukih interesovanja, i to je sve našo izraza i ovde na izložbi. Ono glavno, ako moramo sažimati, a to je čovek koji je najviše uradio na elektrifikaciji Srbije. Osvetlio Beograd, da kažem, ali onda i po Srbiji više hidroelektrana, od kojih su neke i sada praktično upotrebljive. To je već pomenuta, to je sam kraj 19. veka, na Đetinji kod Užica, dalje u Ivanjici, na Moravici, u njegovom rodnom kraju, on je bio inače iz Negotina, dakle, čovjek iz tog pograničnog dela Srbije, na Crnom Timoku, tamo kod Gamzigrada, dole u Niškom kraju, na Vlasini, osobito čuvena Vučije kod Leskovca. Dakle, sve je to izvedeno od samog kraja 19. pa u prvoj dekadi 20. veka.
Stanojević je, pored pomenutog, i pionir na ovim prostorima kada je reč o astrofizici, ali i kada je reč o domenu prvih fotografija, i na tom polju je ostavio impozantnu zbirku. Zatim radio je i na reformi kalendara, a zahvaljujući njemu u Srbiju je donet prvi rentgen aparat, što će takođe biti prikazano na izložbi.
Ovde će posetioci moći da vide upravo i taj rentgenski snimak, koji je samo godinu dana nastao nakon, u stvari, upravo i pronalaska rentgena, kao što znamo, od strane velikog nemačkog fizičara. Osim toga, on je prvi naš astrofizičar, dakle čovek koji je u Rusiji snimao, recimo, potpuno pomračenje sunca, koji je radio u Sahari, postoje zanimljive fotografije gde je on odeven poput Arapina. Dalje, čovek koji je na planu fotografije mnogo uradio i zasvedočio lepote Srbije, uključivo i naše manastire i naše novodobijene gradove balkanskim ratovima, Bitolj, Skoplje, Ohrid. Dakle, sve je to pokrio Đorđe Stanojević. Đorđe Stanojević radio i na reformi kalendara, poput Milutina Milankovića, kao i ono sa rentgenom, recimo, to je opet slično Pupinovom istraživanju.
Inače, Stanojević je zaslužan i za to što je Nikola Tesla jedini put posjetio Beograd.
Da podsjetim, Nikola Tesla je svega jedan put boravio u Srbiji, u Beogradu, i za to je zaslužan baš Đorđe Stanojević, koji ga je praktično pratio u tom putu od Budimpešte do Beograda. Ovde mu bio domaćin i na kraju ga je otpratio do Budimpešte, ostao sa njim u prepisi i vidite uvažavao, iako su radili delom i na istom polju, nije tu bilo ni rivalstva, ni zavisti, on je poštovao Teslu kao istraživača, kao genijalnog pronalazača, što on jeste bio, i Đorđe Stanojević je to uvažavao.
Svake srede u 17 sati organizuje se stručno vođenje kroz ovu izložbu u Istorijskom muzeju.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew, yeah. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby McGann. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the lower.
Beograd 202.
Vizija.
Đorđe Stanojević, čovek koji je osvetlio Srbiju, izložba koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije, a povodom 160 godina od rođenja velikog naučnika. Izložba na veoma zanimljiv način rekonstruiše radni kabinet profesora Stanojevića, kako bi publika doživjela ambijent i osetila atmosferu u kojoj je ovaj znameniti srpski fizičar, astronom i rektor univerziteta u Beogradu stvarao. Saznamo detalje iz priče Petra Protića.
Sekvence iz života slavnog naučnika, elektrotehničara, astrofizičara, reformatora kalendara, graditelja elektrana, fotografa, Đorđa Stanojevića, kao i predmeti za koje je on bio lično vezan, čine osnovu aktuelne, modernizovane postavke u Istorijskom muzeju. Nebojša Damjanović.
Upravo tako, to čini srž izložbe, pre svega autor je naša koleginica u poštovana Štefica Radmanović, tu je grupa saradnika gde sam imao čast da bude, naravno, i Borjan Pobrić, arhitekta izložbe, da ga tako nazovem, čovek koji je doprineo toj modernoj, nadamo se, vizualizaciji, tako da će posetioci apsolutno moći da vide da je to urađeno na jedan modern način. Tu će biti obilje svetlosti, o svetlosti i pisao Đorđe Stanojević. Tu će da se vidi snaga voda Srbije, on je voleo te vodopade, recimo Ripaljku u istočnoj Srbiji, pominjao često.
Iako iz skromne porodice, bio je zet aktuelnog kralja, što mu je omogućilo da vrlo blisko komunicira sa ljudima koji donose odluke. Kažu da nema čoveka koji se nije divio njegovim sposobnostima.
Radio je također na planu vazduhoplovstva, znate, sve novoga je zanimalo. Prosto da je retko naći oblast gde, osobito ako je reč bilo, ako je bilo o nečemu što je vezano za tehniku, za pronalaske, dalje je to bio i značajan putnik. Bio je, kažem, znate, imao je on sigurno, osobito do 1903. kao rođak, praktično, kao zet, može se reći, posredno vladajuće dinastije, on je bio negde u prilici da komunicira sa ljudima koji su vodili Srbiju tada, ali ovo treba razumjeti na najbolji način. Na kraju, Đorđe Stanojević je u suštini sin jednog, ipak relativno skromnog trgovca iz Negotina. Njegov start nije bio osobito visok, ali je, zahvaljujući rezultatima svoga rada, on je skrenuo pažnju, da kažem, i vrhova države.
Sem toga, Đorđe Stanojević bio je redovni profesor univerziteta i rektor te ustanove u vreme Prvog svjetskog rata. Nekoliko puta smo bili na ivici da ga potpuno zaboravimo, ali po svemu sudeći, to se neće desiti.
On je predavao fiziku i u Vojnoj akademiji jedno vreme, a posle dugo na Beogradskom univerzitetu. Dakle, bio je redovni profesor univerziteta, bilo je jedno vreme utrnulo sećanje na njega, srećom to je obnovljeno, njegova kuća rodna je krajem 20. veka srušena u rodnom njegovom Negotinu, međutim sada ima on i ulice i u Beogradu i u Negotinu i spomenike, ali to je tek početak. Dakle, bio je na ivici, bili smo na ivici zaborava što se tiče Stanojevića, ali sigurno je on u galeriji onih ličnosti, taj broj nije tako mali, srećom po nas, čijem delu treba uvek da se vraćamo.
Posebna atraktivnost postavke u Istorijskom muzeju čine svetlosne instalacije koje na savremen način dočaravaju značaj Stanojevićevog rada, pri čemu je rekonstruisan njegov radni kabinet.
Anymore like used to be. My best Beograd 202.
Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.
evermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Other words, in other words, in other words, in other words, in other words, I know you.
So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, do nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you, I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad,
ponovo sutra od 17 do 18 sati govorit ćemo o privatnim kolekcijama u muzejskim zbirkama. Naime, kolekcije predmeta iz zaostavštine uglednih srpskih građanskih porodica Radanović iz Osijeka i Tomić iz Petrinje čuva se u Etnografskom muzeju u Beogradu i predstavlja okosnicu izložbe iz prošlosti jedne porodice. Dakle, o tome će biti više reči u sutrašnjoj viziji kroz koju će vas voditi Ljubica Krminac. Mi se čujemo za koji minut u Arsu.